Lad os bede. Evig almægtige Gud, tak at du kender os i vores hjælpeløshed. Tak fordi du ved, at du må give os alt, absolut alt, for at vi kan få liv ved dig. Og nu vil vi bede om, at korset ikke må miste sin kraft for os, men at det ved din ånd, gennem dit ord, må brændmærke vort hjerte og vores sind og vores sjæl. Og vi beder dig om, at vi må høre til det folk, som ikke vil vide af andet end Jesus og det, som korsfæstet. Amen. Vi skal nu have den første af to timer om korset. Og jeg vil gøre det sådan, at jeg vil tage nogle af de steder frem i skriften, som er helt centrale i den forbindelse. Det første sted, jeg gerne vil, vi skal standse ved, er Galaterbrevets tredje kapitel. På side 1063. Der siger Paulus 3:1. I uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Amen. Hvis man ganske kort skal sige, hvad forkyndelsen drejede sig om, når Paulus drog fra sted til sted, så finder du det formuleret her. Når Paulus kom, så blev Jesus aftegnet for øjnene af en. Og han blev aftegnet som den korsfæstede. Jeg ved ikke, om du har prøvet at stå bag en maler. Det kan være interessant at se, hvordan streg føjes til streg. Og efterhånden kommer der et billede frem. Og det billede, det bliver tydeligere og tydeligere. Mere og mere fast. Mere og mere klart. Når Paulus prædikede, så tegnede han Jesus Kristus for øjnene af dem, der lyttede til ham. Han tegnede ham som den korsfæstede. Paulus' prædiken drejede sig om korset. Og selv der, hvor korset ikke er nævnt ved navn, er korset med. Ser vi på Romerbrevet, så findes der en formulering i det tredje kapitel, vers 25, som jeg også synes i ganske få ord siger os, hvad Paulus' prædiken havde som centrum, og hvad der gennemtrængte alt, hvad han sagde. Står i begyndelsen af vers 25, ham det Jesus gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer I Norsk Bibel står det endnu bedre. Ham stillede Gud til skue i hans blod som en nådestol. Her har man valgt den oversættelse, som Luther valgte til dette helt centrale sted. Hvad er det, Paulus prædiker om? Jo, han prædiker om, at Jesus har Gud ved Jesu blod gjort til nådestolen. Og nådestolen, det ved du hvad er. Over låget på pagtens ark var der to keruber, som dannede en stol. Det er nådestolen. Det var der, blodet skulle stænkes på den store forsoningsdag. Og det er der, Gud siger, der vil jeg møde dig. Det er det helligste sted på jord. Mødestedet mellem Gud og dig. Intet sted har den betydning som nådestolen. For der er Gud, og der kalder han dig frem. Og denne nådestol i den gamle pagt peger frem mod ham, som er den stol, Gud sidder på. Fuld af nåde, for der er blodet, og denne stol er Jesus. Og det blev han, da han udgød sit blod på korsets træ. Der blev han nådestol. Der blev han, som der står i vores Bibel, et sonoffer. Et offer, det er noget, man byder frem. Og det at sone, det betyder at forlige. Jesus blev båret frem. Han bar sig selv frem som et offer, et blodoffer. Og derved skete der en soning. Det var det, som Paulus' prædiken drejede sig om. Korset, korset og atter korset. Paulus siger det selv i 1. Korintherbrev, kapitel 2, side 1038. I husker dette vigtige sted, hvor han fortæller om, hvordan han kommer til Korinth. Han kommer ikke som den, der nu mobiliserer alt, hvad han kan og formår. Nej, han forkynder dem ikke ved at sætte Guds hemmelighed med fremragende talekunst eller visdom. Han har nemlig taget en beslutning, og den går ud på, at jeg hos jer ikke vil vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Du husker fra apostlenes gerninger, at der står, at der kommer en engel til Paulus i et syn, mens han er i Korinth, og siger til ham, at han ikke skal frygte, for Gud har et talrigt folk i denne by. De blev vundet af en prædiken, som ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Åh, det er en smerte for mig at tænke på, hvordan korset er glædet i baggrunden. Når jeg tænker tilbage 20-30 år, så var alt ikke bare godt. Det var det ikke. Og jeg vil ikke tegne noget glansbillede. Men jeg vil alligevel sige en ting. Der var en anden sang om Jesu kors. Og hvor sang vi tit den sang, som vi nu har sunget. Kristus, på korset du bar for mig skabningens synd og ved. Kristus, på korset du bar på dig dom og forbandelse. Og jeg husker ved det allerførste møde i KFS 1900, ja det var midt i 50'erne, jeg tror det var 56. Der havde vi fået mødt Wisløf ind i Eliaskirken og spurgt, om man ikke kunne komme og holde nogle møder. Og så mødtes vi i nogle kirkelokaler i Sionskirken. Og der sang vi den. Kristus på korset, du bar for mig. Den tone, den ramte ind. Og mine venner, når jeg tænker på de korsange, som strengekorene sang. Åh, hvor var det tit fremme. Korset. Forsoningen. Blodet. Åh, lammets blod, det dyrebare blod, som gav mig fred, da jeg på kort ved korset stod. Den tone, det er prædende. Det er den, der skaber nyt i Guds folk. Det andet sted, som jeg gerne vil tage frem, i forlængelse af det, jeg her har sagt, det er fra 1. Korintherbrev kapitel 1, hvor vi har det meget vigtige vers i vers 18. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Det er jo et utroligt vigtigt vers, og et kontrastfyldt vers. For det, som er dårskab for dem, der fortabes, det er Guds kraft for dem, der frelses. Dårskab står over for kraft, fortabelse over for frelse. Og så er korset plantet i dette vers. Det er korset, der er det. Det er korset, der får vandene til at skilles. Jeg synes, at vi har nået så lidt gennem vores nærradioarbejde. Og det kan I sige, det er også en dom over dig selv, og det er det. For jeg har været med i det arbejde nu i 11 år. Men jeg har spurgt mig selv, det er vel ikke fordi, der er talt for lidt om korset. Indimellem, så kan man blive chokeret af de vantro. Fordi det sker, at vantro kan have en klar fornemmelse af noget, som mange kristne ikke ser. Og det gælder for eksempel Friedrich Nietzsche. Det var en tysk filosof, som har spillet en enorm rolle og gør det den dag i dag. Han døde 1899. Han var som 14-årig personlig troende. Opvokset i et kristent hjem. Hans far døde, da han var 5 år, men så blev han opdraget af troende slægtninge. Men allerede som 18-årig havde han brudt radikalt med det, han troede som 14-årig. Og så blev han gudløshedens store fortaler i denne verden. Og der var en ting, han havde overalt på jord. Det var korset. Der var noget andet, han elskede. Det var musik. Og da han mødte Richard Wagner, så syntes han, at han var lige en mand efter hans hjerte. Men da Wagner så komponerede Parsifal, så fik Nietzsche den tanke og den opfattelse af dette stykke musik og teksten dertil, at her var der bøjet knæ på korset. Wagner var jo langt fra en ung kristen, og jeg er ikke i stand til at vurdere det spørgsmål, om Nietzsche havde ret i sin opfattelse. Men da Nietzsche fik den tanke, så brød han radikalt med ham. Han kunne ikke udholde den mindste skygge af korset. Det var ham en sådan dårskab og lidelse. Så da han var gledet ind i sindssyns mørke, der skrev han til sine venner, har man forstået, hvad jeg vil? Den korsfæstede, eller Dionysos. Dionysos, det er vinguden, der går ind for det uhemmede, frigjorte, leende, spottende, hånende, oprøret. Jeg vil, at I skal vælge. Han havde valgt. Hvad er det, der gør, at korset er dårskab? Hvad er det, der gør, at også du, der hører Jesus til, dybt i dit gamle menneske, har noget, som hader Kristi kors? Det er det ene, at ved korset, der er der ikke noget af dit eget. Selv det allerbedste, som ikke bliver knust. Du kan tage, at Gud fordømmer din synd. Men du kan ikke tage, at han fordømmer, at du giver alt til de fattige og giver dit legeme hen for at brændes. Når korset møder det, så siger korset en ting. Du er fortabt. Det bedste hos dig, det bedste i dig, det vidner imod dig. Fordi du ikke over alle ting frygter og elsker Gud. På dommens dag kan Gud sige til dig, må jeg se din bedste gerning. Og den kommer du frem med. Men når du ser den der foran Gud i hans hellighedslys, så siger de dit hjerte, fortabt, fortabt, fortabt. Forstår du, korset siger en ting. Der var ikke den allermindste mulighed for at bygge på noget i dit liv. For havde der været det, så havde Gud hørt Jesu bøn, da han råbte: Fader, er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi. Men det var ikke muligt. For alt, hvad der er at bygge på hos dig, det er sandt. Og derfor synker det i grus. Når Guds vrede står blæser mod det. Og Guds vrede storm, den blæser. For den har et udspring i hans hellighed. Når det går op for et menneske, så er der en mulighed. Du kommer ind i et valg mellem et ja eller et nej til korset. Og vælger du nejet, så er du fjende af korset. Og vælger du jaet til korset, så føder Gud et nyt menneske i dig ved den hellige ånd, som elsker Kristi kors mere end alt andet. Og der har du gjort den erfaring, at ved korset blev jeg født på ny. Jeg kom ind i et frelsende kraftfelt. Troen blev skabt. Og ordet om korset er troens rette livselement. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Mine venner, Guds folk er blevet et folk uden kraft i dag. Og der er i Guds menighed et råb om kraft. Og det råb, det er blevet til en desperation. Jeg har her det sidste nummer af Evangeliebladet. Det er Apostolsk Kirkes blad. Og det er et temanummer om åndens virke i dag. Og i det temanummer, der går man ind på Toronto-vækkelsen, som nogen af jer, i hvert fald nordmændene, har hørt en hel del om. Det er en vækkelse, som er opstået i Toronto, og folk fra hele verden, de rejser dertil. Og det er denne mand, som har skrevet det her, Erik Andersen hedder han, han har også været derovre. For han synes, at han manglede kraft i den menighed, hvor han kom. Og nu vil jeg gerne bede jer om at gøre jer klart, at dette er skrevet af en, som går ind for denne vækkelse og fører den med tilbage til vores sammenhænge fra det. Men han skriver om, hvordan han oplevede det første gang, han kommer ind i menigheden i Toronto. Jeg var chokeret, nærmest i transe. Jeg kunne ikke tænke, var paralyseret. Rystelserne, rykningerne, brølene fra forskellige personer, nogle liggende, nogle knælende og andre stående, bragte mig virkelig ud af fatning. Jeg registrerede ikke, hvad der blev sagt eller hvad der blev bedt. Jeg havde nok at gøre med at få styr på mig selv og holde mig inden for mine egne kendte rammer, hvor der fyldtes trygt og godt. Men uden for disse, jeg hørte mig selv sige til Borghild, det er min kone, det her skal vi aldrig have med hjem til vores menighed. Det var bare for meget, jeg måtte uden for en tur, for ligesom at få tankevirksomheden i funktion igen. Da dette var lykkedes, kunne jeg dog sige til mig selv, fat mod, på med vanden og forsøg igen. Og så går han ind, og det var ikke længe, så han revet med i denne trance, hvor han overhovedet ikke ved, hvor han befinder sig i verden. Han tror, han ligger på gulvet, men han er sunket sammen på en plastikstol. Mine venner, vi kan smile af det, men det er dødsens alvorligt. Mennesker, de råber efter kraft. Hvorfor? Fordi vi har mistet ordet om korset, som er Guds kraft. Så der er opstået et tomrum. Det, der før var alfa og omega, det har fået en tilbageskudt plads. Vi siger det med. Men det har ikke den betydning og den placering, som det havde før. Og jeg tror, at her finder du et af svarene på, hvorfor der sker så lidt iblandt os. Der er sket det, at en prædiken om et rigt, alvorligt, frugtbærende kristenliv har erstattet ordet om korset. Og så syner livet hen. For kraften mangler. Og det er ordet om korset, der er kraft. Nok så mange opfordringer. Nok så mange formaninger. Nok så mange rigtige betragtninger. De er kraftløse. Der er ingen kraft i loven. Anden til at slå ihjel eller føre til en hykleri. Det eneste, der er kraftig, det er korsets ord. Hvorfor glider det fra os? Det er fordi dit og mit gamle menneske bryder sig ikke om det ord. Min gamle syndenatur, den er så fordærvet, den vil hellere høre loven. For der betyder jeg noget igen. Der bliver der appelleret til noget af mit. Men i korset drejer det hele sammen Jesus. Ham og hans. Åh Gud, giv, at vi ikke følger vores gamle menneske. Men ved hans ånd vender tilbage til prædikenen om korset. Så vil jeg gerne vende mig mod Kolossenserbrevet. Og der er et par steder, jeg vil tage frem der. Det første er i kapitel 1, vers 19 og 20. Det er side 1078, Kolossenserne 1, 19 og 20. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved blodet, ved hans blod, på korset. Her står der, at hele guddomsfylden har taget bolig et sted i Jesus. Og ved Jesus er der sket en forsoning mellem Gud og alt på jorden, som i himlene. Og den forsoning, den er sket ved en fredstiftelse.
Og den fredstiftelse har sin grund i blodet på korset. Hvad er det vigtigste hos Gud for dig? Dit billede af Gud, det er nemlig afgørende. Og der siger det en hel del. Hvad nævner du først? Åh, oh, min ven, jeg er urolig for dig, hvis du først nævner, Herren er min hyrde. Der er nemlig mange, der siger det, der går fortabt. Hvorfor gør de det? Jo, for når de siger, Herren er min hyrde, så mener de dermed, Herren er den, der hjælper mig og leder mig gennem dette vanskelige og farefulde liv, hvor der er så meget mørkt, så meget tungt, så meget svært at bære på. Bliver man frelst af det? Nej. Man går evigt fortabt, hvis man bare har Herren som den, der gør det. Og der var så mange jøder på Jesu tid. De ville have brød af ham. Så ville de gøre ham til brødkonge. Men Jesus trak sig bort fra dem. For han skulle ikke være brødkonge. Han skulle ikke krones med andet end en tornekrone. Det var det, han ville. Det var det, der var hans mål. Min ven, hvis det er helt anderledes, hvis dit billede af Gud er, jeg har fået en forsonet far. Og det er ikke mig, der har forsonet ham. For det kunne jeg ikke. Men jeg har en bror, min Herre og Frelser Jesus. Han har på korset givet mig en forsonet Gud. For blodet, det gik først og fremmest ind i Guds hjerte. Op til ham, ind hos ham. Du tror, at røveren var den første, men det var han ikke. Gud var den første. Og så kom røveren på den højre side. Ind i Guds hjerte. Og så ned til en fortabt røver på højre side af Jesus. Og så derfra ud over jord, og fra Guds hjerte ud i himlen, sådan, at der ikke er en eneste, som ikke er rørt af forsoningen. Og derfor er der ingen, der ikke kan blive frelst. For forsoningsvirkeligheden er noget helt derud. Alle er rørt. Det betyder ikke, at alle bliver frelst. For den forsoning, som har rørt os, den må favnes og gribes i hjertets tro ved den hellige ånd. Og det er det, der gør fortabelsen så grusom. At kommer du der, så skal du sige, jeg er her. Men forsoningen rørte mig. Min ven, der er kun et skridt mellem dig og frelsen. For du rører dig forsoningen. Og du, der har oplevet det her, du siger, det er mærkeligt. Men det var så let at blive frelst. Jeg gik i lang tid og søgte og lette, og syntes, jeg skulle hente Kristus ned ovenfra, eller op nedenfra. Men så jeg det. Han var jo. For alt er berørt af Kristi blod. Og derfor er det så meningsløst, at så mange går fortabt. Og det er frygteligt, hvis du og jeg gør det. Vi, der nok har hørt forsoningens og forligelsens ord, så er det underligt at tænke på, at alle ting, også i himlen, er rørt af forsoningen, står jo. Og det siger mig, at når jeg nu skal hjem til Jesus, så skal jeg ind i en synlig forsoningsvirkelighed, hvor jeg skal se alt i forsoningslyset. Min ven, jeg har en forsoner i Jesus. Og jeg har en forsonet far i min Gud. Og så er han også din hyrde. Og så hjælper han dig også gennem dette farlige liv. Der er en pilgrimsvandring på den smalle vej til himlen. Det vil han. Så vil jeg også gerne, at vi skal se endnu et sted, og det er Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 14 og 15. Der står der, han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i triumftog i Kristus. Og hvor er det velsignede vers. Selvom de begynder med noget, som er rystende. Vers 14. Et gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Hvad er det for et gældsbevis? Der er nogen, der tror, at vores gældsbevis, det er loven. Det er alt det, du skal være og gøre ved gældsbeviset. Men her får vi at vide, at det ikke bare det. Det er også alt det, der står i det gamle testamente om bestemmelserne. Ja, i det nye testamente med. Om bestemmelserne. Følgerne af og overtræde loven.
gældsbeviset er både loven og det, der er i dens følge. Og når du læser disse bestemmelser, så bliver man jo ret så forfærdet. For der lærer man at se, at Gud, han er ikke bare velsignelsens Gud. Han er også forbandelsens. Der er to bjerge for Israel. Der er Gerizim, det er velsignelsens bjerg. Men der er også et Ebal. Det er forbandelsens bjerg. Og når man læser det 27. kapitel i 5. Mosebog, så møder man ordet forbandet igen og igen. Forbandet, vers 15, det er side 187. Forbandet være den, der laver sig et udskåret eller støbt gudebillede. Vers 16. Forbandet være den, der ringeagter sin far eller mor. Forbandet være den, der flytter skellet til sin nabos mark. Forbandet være den, der leder en blind vild. Vers 19 forbandet, vers 20 forbandet, vers 21 forbandet, vers 22, 23, 24, 25, 26. Alle disse vers begynder med dette helt uhyggelige ord. Ved du, hvad det er? Det er bestemmelserne imod os. Og her står faktisk, at hvis jeg flytter skellet til naboens mark, så er jeg forbandet. Men hvis jeg nu flytter dette skel en lille smule, ikke ret meget, ganske lidt, min ven, du er forbandet. Og hvor tit har du ikke gjort det? Du har flyttet ærens skel. I det du har sagt om din nabo. Et lille stykke. Sådan der kunne blive lidt mere ære til dig selv. Ved du, hvem du skal møde? Forbandelsens Gud. Sådan taler loven. Og den taler sandt. Alle, som har lovgerninger, er under forbandelse. Man kan undre sig over det meget kategoriske udsagn. For man synes jo, hvis jeg nu har gode lovgerninger, siger Gud, det har du ikke. De er som ormstukne æbler. Og loven sigter mod fuldkommenhed, og den, der er skyldig på et punkt, har gjort sig skyldig i dem alle. Kan du forstå, at loven er min fjende?
Jeg er så bange for loven. Og rejser sig imod loven. Og Paulus siger, det er sådan, at når loven kommer, så vækkes synden i mig. Alt det onde rejses i mig. For jeg hader loven. Så kommer Herren. Og så siger han i din bundløse lød, der vil jeg frelse dig. Og det skal ske på en måde, som du aldrig havde kunnet udtænke. Det sker derved, at jeg tog gældsbeviset og alle bestemmelserne mod dig. Og så udslettede jeg dette gældsbevis. Jeg tog det bort. Jeg fjernede det. Ved at navle det fast. Og det er jo en underlig tankegang. Det, der bliver navlet fast, min ven, det forsvinder jo ikke. Det, du sætter fast med et søm ind i væggen, det falder jo ikke sådan. Hvis jeg har sådan en seddel her, og med lidt lim bagpå, så sætter jeg den fast ind på væggen. Men den kan godt falde ned. Men tager jeg en tegnstift ind igennem den, så sidder sådan en seddel på væggen i årevis. Dit og mit gældsbevis. Det blev banket ind i korsplankerne. Af hvem? Af Gud. Det er det, der står her. Han slettede ved at navle. Det er Gud, der banker. At dette vers fremgår det ganske tydeligt, at det er Gud, der klynger Jesus til korset. Han gør det, som Abraham blev skånet for. Gud slagter sin søn. Vi fatter det ikke. Men jeg håber, du kan forstå, at korset betyder alt for Gud. Dybest set er det eneste, han er interesseret i, det er korset. Han bedømmer alt ud fra det. I Jesu dødstime, der forsvandt dit skyldbrev, det blev udslettet. Og nu ved jeg godt, at loven, den anklager altid. Og det uhyggelige er, at jeg må sige, når jeg læser loven, dine anklager, de er sande. Og du kender mig faktisk meget bedre, end jeg kender mig selv. Og du kan sige mere om mig, end jeg selv kunne finde ud af ved at se ind i mig. Jeg skal love for, at Guds lov, den lærer mig at kende, hvad der bor herinde. Og da jeg var yngre, der synes jeg, det var så hårdt et ord. Ordet i forbindelse med syndfloden, hvor Gud siger, at menneskene, Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg kan huske, at det vers reagerede jeg mod. Og i det vers var der et ord, som jeg ikke kan tage og ikke kunne tage. Det var ordet kun. Bare det ikke havde været der, så synes jeg, at jeg kunne leve med det. Men det er dette kategoriske, med menneskehjertets hien, der kun er ondt. Men nu synes jeg, at det passer så godt. For jeg har nemlig fået lov at se det mest bedrageriske af alt i lovens lys. Og ved du hvad det er? Det mest bedrageriske i mig, det er mit hjerte. Det er sygt. Det er ikke bare syndigt. Det er ondt. Og så kommer loven og anklager. Det bliver den nu altså ved med. Men så siger jeg til loven, følg med mig til Golgata. Og så går vi derud. Og så siger jeg til loven, se på korset og svar mig på et spørgsmål. Kan du se mit gældsbevis og alle bestemmelserne mod mig? Og så må loven sige til mig, nej. Gud har taget gældsbeviset bort. Lagt det i graven. Og nu er min opstandende og herliggjorte frelser mit kvitterede gældsbevis. Gud har udslettet det. Og det han har udslettet, det ser han aldrig mere. Og jeg skal heller ikke møde det igen. Lad os bede. O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde. Som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostede har. Amen.